mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Poko ila mopebo ye bula muna bilo banso na sango ya mokili ya lelo li na kanabiso la sango na lokota la Lingala na Lola Kala America, The Voice of America, uto Washington DC engumba mokondi ya États-Unis America. Sango ya mokili ya lelo epesa milibino na lisungi ya Firmin Kuya Weda na Alfredo Santos na nzela ya masini peto pesa mi maboko na sango eye na Marius Mohunga. Sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela lelo mokolo molongo mozali kukanisa bosomi ya bopanzi sango na ekolo Kongo Demokratika liboso ya mangomba ya bapanzi sango mokonzi ya ekolo eye Félix Tshisekedi asengi bango kobundisa sango na lokuta to pe fake news pe kosala nyonso mpona kopesa mpiko na mosala ya bonsomi mikambaka mosala na bango. Na monyele mingi mingi na nokivu bapandi sango ba singi bokengi pona bango mingi mingi pona bayeba kima bisika na bango ya kuvanda pe ya kupanza sango tukolanda wango
bazo sakimia a masisi po jour ba journaliste tout ba obakima ki bitumba bazonga ba bando sala musala na banka ndenge sengeli po population ya Rutshuru population ya Masisi ezangi ba information ya malonga po ba journaliste bazafuna te.
MJ Maria nde kombo ya sika ya alanga nzembo meje 30 oya yebanaka mingi na koyimba ka banzembo na mukili kasi ya bongwama akoma koyimbela nde nzambe lelo na ninaka na biso lokole Marius Munga koyamba yepo na kolobela nzembo na ye ya sika auti kobimisa yambo na makambo mayemanso tula ndabongo sango na bukuse na Marius Munga.
Kabato kama moko na zomi na mitano ba kufi na mpela ikasi enokaki na nord mpe na west ya ekolo Rwanda butubuliki ba mai mamataki mpe mabele makoyaki na mpela yango elobi na liyebisi RBA misala mikonza kaba media audiovisuel ya ekolo Rwanda liyebisi liyango libakisi ete motango maba wei mokoki komata bililingi RBA etie na Twitter bilakisi ete biloko mingi bibebisami etuka ya west nde esimbami mingi na Rubavu pene na ekolo Kongo Demokratike likama liango lizwaki bavandi na mbalakata molobeli molandi ya mbula matari ya Rwanda Alain Mukuralinda oyo akomaki na isika yango alobiete bakonzi bazali kobongisa bisika lokola ndako ya lita bitelo mpe kotonga bahema to batante pona koyamba babazwi likama basusu nde bakoyambama na mabota wa motema malamu nzela ya monene ekatani na district ya Ngororero na sud ya mboka. Président Félix Tshisekedi asengi na ba pandi sango na ekolo Kongo Demokratiko osala manso mpona kosilisa sango ya lokuta to ba fake news ekomi lokola bokono na ntango eye ya makambo ya internet. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiko abwaki mbela eye lelo mokolo molongo mozali kokanisa bonsomi bwa bopandi sango. Félix Tshisekedi asengi pe na ba pandi sango ba RDC kosala manso mpona kopesa mpiko na misala ya bonsomi mikambaka mimosala na bango mpo ete bosakoli bwa sango bosalemaka na bosomi kasi na botosi mibeko ya mboka bomoi bwa bato mpe bizalili ya malamu. Na ngambo na ye kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres alobi ete na molongo bapanzi sango ya basi basato kati na minei bazali basi bazwa monyokoli na nzela ya internet. Antonio Guterres akundoli na mokolo ya bosomi ya bapanzi sango ete yango nde likonzi ya demokrasi mpe ya sembo. M23 esengi na bakambi ba EAC likita ya bikolo bi Afrika Est kosala makasi pona kosukisa bobomi bozali kosalema bisika biye balungwe na Rutshuru na Nord Kivu. Lingomba la batomboki bayeli lobi na liyebisi ete koleka ngombe nkama mibale ebomami mpe babateli bibwele bayike bazali komona na te. Bavandi ba bisika biye balobi ete basimba mandoki ba mai mai batielaka babateli bibwele motambo na mboka Kalengera na Park National ya Virunga na na kolo baka ete bato baye bazali batomboki ba M23 ba batami sima na bangombe mpe balataki bilamba ya ba civil bangombe baye ba utaki mboka bishusha mpe bazalaki nde kokende na Bwisha basoda bayike ba Sudan ya sud mpe ya Kenya baye batinda mampo na EAC likita na bikolo ya Afrika Est bakomaki na Kalengera mpe bakokaki kobikisa bangombe nzike etatoli bafandi ba bisika biye Limpinga ya ba episkopo ya katoliko senko na bayi etonga ya ba misioni SCC ba sengi na mokambi ya seni misala ya mabongisi na ekolo Kongo Demokratik Denis Kadima koluka misala misusu mpona kotala mikanda ya baponi na esika ya OIF mabongisi mamolongo ma francophonie mie bayike bazali ko bangela mpo mokambi moyango azali moye ekolo Rwanda Monseigneur Donatien Chole kalaka mokonzi ya senko alobi ekozala nzela ya kokitisa mite mamia bato na likambulie mpona seni senko na SCC kutana kina Denis Kadima mpona yango na ekolo Sudan ONU esengi na bakambi ba ngambo inso ezali kobunda bokengi mpona misala ya lisungi sima na bopunzami bwa mituka motoba mizalaki komema lisungi ya bilei mituka miango mizalaki kokende na Darfour na west ya Sudan bitumba bizali kaka kokoba na Sudan atako ngambo inso endimaki kotelemisa bitumba kino suka mposo kolanda ONU koleka bato nkama mitano na ndambo basi bakufi pe koleka nkoto mitano bazoki bato mingi bakimi mpe bakimi mboka na bango na bitumba mingi na kati na bango bakei na mboka ya zinga zinga Russie elobi ekoyisi lelo mpe poibale etambwisamaka na mosika na Ukraine mpe epameli Kiev koluka koboma président Vladimir Poutine mwa mikolo yambo na milulu minene mia mampinga mia Russie Ukraine na ngambo na yango elobi eyebi likambote na mpepo eye ekotaki na Russie na sanza mibale ya mobu 2022 mikolo miye mpepo ya drone mingi ezali kobeta masasi na Russie mpe Ukraine ezali kokoba koloba ete ezali nde kobongama mpo na kozongisa bitumba epai uta na ekolo Russie Ba pirate ba kangaki utosika mposo moko, kapitaine moko ya ekolo Russie azalaki kokumba masuwa moko ya Amerika, maye mamemaka biloko ya ndenge na mbu pene na ekolo Gabon, elongo na ba ofisye baye ba bale ba ekolo Georgie. Ba pirate yango ba salaki bitumba na masuwa eye mokolo mwayambo kino ya mibale. Na sanza mitano eleki ba pirate ba susu ba kote laki masuwa mosusu na mayambu pene na ekolo Congo Brazzaville.
Matundo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Maangumba mabapandi sango elongo na bato baike bauti bipayi na bipayi basanga na kipo na kosepela mokolo mwa mulongo ya bopandi sango na Kinshasa mokonzi ekolo Congo Demokratika Felix Tshisekedi asepeli na bokende liboso ya oyo esalami uto bokambami ba eta generaux ya communication mpe ya ba media esalamaki ya na sanza ya yambo ya mobu 2022 na ekolo Congo Demokratike tolanda sango yango na Nathalie Sekaburo uta Kinshasa.
Pona Félix Tshisekedi, mobeko ya sika ya liberté ya presse, eye kotia maboko na lolenge ya sika ya kosela mosala mpe epesi nzela ya komesana to na ba teknoloji ya sika ya kopanza sango. Kolandisa mana mama na likambo ya mobu moye, mokondi ya ekolo RDC andimiete mbeba misalami na basimba minduki mikotika na kozanga etumbute. Toka mokondi ya ekolo Félix Tshisekedi.
Ya solo ba media ebele sika ya bitumba babungisi misala mia bango basusu babetami babomami pe babungisi bisalelo na bango tika na yebisa bino ete eba eye ekokende kozanga etumbu te.
Laissez-moi vous dire que ces crimes ne demeureront pas impunis.
Pour la Mokambi, il y a Jed, journaliste en danger, Chivu Chivuadi. Andimi Sami était solo misala misali kokende liboso na maimatali bonsomi yabampandi sangupambate RDC et komi na 124e place liko na 180 na classement eyé et salamaka na ONG journaliste sans frontières mbe botiami ya mobeko ya sikanyoso wana ezali kotalisa makamalamu na media.
Ngambo ya mula la stade pe bonyo kwa ni ya bapanzi sango bozali kokoba kaka po na mobu mwoye 2023 zana bakaso tuku mine ya ba journaliste anjo kwa la mina bakangi pe bongo na bongo.
Ngambo ya bapanzi sango bango bapesi makanisi na bango na oyo etali mokolo oyo Toyo kamoko simana mosusu, Chuck Bukasa, éditeur ya journal en ligne Congo Profond, simana bibishi nguwa, mopandi sango na biwan.
Liberté d'expression eza avancé makasi. Parce que jusqu'à ces jours, contrairement au régime passé, tetia koyoka te ke gouvernement, l'État a suspendre chaîne moka télévision, a kangi chaîne moka télévision comme c'était le cas avant l'arrivée de ces régimes. Alors, tout le monde a été fermeture arbitraire n'engezala qui n'a qu'à là. Et sur le plan juridique, la journaliste Bélé Sepeli n'a mis en place une nouvelle loi sur la liberté de la presse en RDC. Et tout le monde a dit qu'ils avancer mon cours significatif. N'engez Moussala, Moussala, la journaliste, c'est Salema. Nakatia Mboka pour une presse libre et indépendante. Et Zahim Malamu pour la jeune démocratie Nabisso.
30e célébration Oyo Ezo coïncidé dans l'avènement il y a loi de la presse, nouvelle loi de la liberté de la presse, Oyo Ezo visé nouvelle dynamique. Pour na ko sunga biso pe na ndenga ko redéfinir paysage médiatique congolais ozo mon message avancé amené parce que eko aider quand même la ko recadrer des avantages na koloba na minute zalika que bi ke liberté d'expression et le kanaka na moi koko somingi parce que ozo mon na que na batu mususu te ba bongo na ko kunda baninga et na baninga auto silisa ki na ko bungisa na nzela ya ko ya ko boma mais bien que proportion équité quand même mais ezo ça la quand même toujours passé ceux qui pe ce exemple na ba province ok na ba province nous sommes ba gouverneur na ba journaliste ba okanate ba kangi bango ba koti bango boloko or azo sala ka musala na ce comme musala na ezo dépend de peine intérêt à politique amona ce qu'azo me retrouver la carte ce qu'azo me retrouver la carte té o comprendre que mbalamo o comme cible ba politicien
mokolo ya misato ya sanza mitano iso ebongisami na ministère ya communication et média ya isanga na conseil supérieur ya audiovisuel mbe communication CESAC mbe mangomba mandenge na ndenge ya bapandisango lokola UNPC mbe basusu na nzela ya mama na likambo liberté ya koloba na épreuve ya situation sécuritaire na RDC mobeko ya sika ya presse pona dynamique ya sika Nathalie Sekaburo Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaburo si Murabie tutikali kaka na mokolo moye mwa bokanisi bopandi sango na bonsomi na molongo nzokande na Nord Kivu na monile ekolo Congo demokratika bapandi sango bazali ko sengande bokingi pona bango mingi mingi pona baninga babango baye bakima bisika na bango ya mosala pe ya kovanda pona bitumba tulanda sango yango na Fiston Isemwami Utogoma.
Wuta ebandeli ya mubu moye bapanzi sango basa tu bakangamaki mpe baike basusu kati na bango bakimaki bitumba bapanzi sango etuka Nord Kivu basengi na mbula matari bobateli bwa bango na mosala moye bazali kosala pona bolamu bwa bayimbo kampe pona ekolo Congo demokratiki mingi mingi na etuka Nord Kivu eye ezali na eleko ya etat de siège epai wapi bitumba kino sika bizali kongala na mukolo mwalelo moye mokili mobimba mokanisa mokolo mwa basomi mwa bapanzi sango vale Valéry Mukosa Sengi, Oyo Azali Mokona Bakambi ba UNPC, Union Nationale de la Presse du Congo, Lisangale Bapandisango, Asengi na Bakonzi, Babate la Bapandisango, Banso, Baituka, Baibazali Kosala Musala, Yamalunga, Pona Bolamu Bubaimbo Kampe, Pona Ekolo RDC, Tuka Valéry Mukosa Sengi, Na Elobilave Olingala.
Waipe, Lisolo Itali, déplacement yaba journaliste, Oba Kimaki Ruchuru, Misusu Bakimaki, Masisi Pona Bitumba ya M23. Yangonde Tozaki na Bakonzi, vice-gouverneur, Tozaki pe, Bakonzi Misusu ya Assemblée provinciale, Koto Yebisabango ke journaliste, place na eza na terrain, o asala msala na ebien. Tosenga ki na gouverneur, bazongi sa kimia na Ruchuru, bazongi sa kimia na Masisi po ba journaliste tu, baoba kimaki bitumba, bazonga, bando sala msala na bango kandenge nenge sengeli. Po population ya Ruchuru, population ya Masisi, ezangi ba information ya malonga po ba journaliste baza kunate. Na premier trimestre ya 2023, tozaki na misatu, oye bazaki ya kukanga mame, tozaki pe chance, tosala ki ba plaidoyer po bazwa liberté. Journaliste asala msala na ebien, mais bango pe ba yebisi biso, to banda hoye ba nini o tokolo ba, na nini o tokolo ba tepo, a periode oye bitumba, information nyoso teneza ya kopesa na population.
Ba pandisango ba ye, ba kima bitumba, na territoire ya Masisi pe Ruchuru, ba limo la ebiso ete, ba kima bitumba na bise na bango, mpo bazale kosala msala mwa bango, na bonsomi bonsonte, mpe ba nyoko la maki mingi, na msala mwa bango, yu kalitato lili ya moko na bango, na komo ya Moïse Mumbere, mopandisango na radio RTDH, oyo akimela ki bitumba na ingumba Goma.
Bitumba esala kapasi pona liberté ya presse. Parce que loko la professionnel ya media, ok, ozuwa kaka mwa kontakte, parce que Patrick Mouya ye moko alobaki keno, mutuwa ya kopesi ya kaka mikro na ye, na ba rebele wana, c'est-à-dire ki aza professionnalité. Yangu wana, to respecta ki kaka mibeko wana ya gouvernement. Pe to akompanye gouvernement, kosala kaka mosala na ye na lulenge ya bien. Yangu wana to sengi kaka gouvernement sala manso pe ebunda elongola ba rebelle wana pe pleiti kala kama na kime sala kama sala nae pe bisu bazuna se tuzaka na déplacement na Goma to zonga to pesa basango oyo peuple lingika kana na Amazon biso
nzokande na ngumba Goma ba pandisango mingi bazali mpe koyetsa mampasi mingi omusala mabango na kotalo lenge bozangi bokingi bozali nse komata na ngumba mokonze tukano kivu Simirai Marina elenge mwasi oyo asala msala mwaye mabopandisangu na radio Bora FM asokola kete basi mingi bazali komona mpasi na msala mabango mpe ntango balukaka sango bipai na bipai balinga makana makasi mpona ye ekozala malamu bakonzi babatela bango omusala mabango tuka Simirai Marina
akosa msala ya pena pasi uzomona barebela M23 bazo ba territoire ebele tosoka baninga bapesi sango bazo zwa ba menace banini koto na ba Ruchuru Masisi bazo kima sikoyo ça veut dire que ba information tous les autres étaient en gomme ozo banga pena o mituni ke soki M23 lo bi bimeli information o ekoyela ngali kambo ekomi ba stress ba pression eza pena ba source moso tous ozo benga ba boy pe koloba il faut to convaincre bango ke to tia bango na kati anonymat pe to prouver bango ke bazana kati anonymat nde ba lobby soki ba konzi ba bongisi sécurité na biso ça le a été to sabisa na biso malam ezali ndepe ba bana basi bazozo a problème wana ba violence sexuelle ouais ah pas na bise za mingi mingi harcèlement alors violence sexuelle ez expérience mon koma be bon harcèlement ezali ata na kati ya misana biso tokenda na ba terrain eza batu muso okutana ka bazo sala bongo ba mutu ye moko nde ayeba kandenge azali
UNPC Union Nationale de la Presse du Congo ya etuka nord kivu etalaki saki bango mikakatalo mingi bapandisango bakutana na yango omusala mwa bango bakonzi baye onga muna bango balobaki ete bakosala maso na tina ya kobatela bapandisango baso na tina ete basala musala mabango na eleko ya bitumba mpona bolamu babayimbo kampe mpona ekolo wuta engumba Goma Fiston ise mwami mpona laka la Amerika
matondo mingi Fiston ise mwami uto Goma sika ekomitango na biso ya linaka na biso lokole soki tolobi MJ Maria batu bakotuna ezali lisusu nani nzokande ezali bongo alanga nzembo meje 30 oyo abongwana andimela Yesu pe akoma kosalela pe koyembela nzembo nzambe yende Marius Munga yambile luna alinaka na biso lokole pona koyeba soki inini azali kosala lokola loyembo pe akoma wapi tulanda
l'amour que tu as. naibite soki fona benga yo MJ Maria ou bien na benga yo MG 30 mais na lobi yango pona bande kwa za ko landa biso pour que topé sa bango référence bye bye que mutuna ya mbilelo na masolo na biso ezali bongo ex MG 30 ou ya benga mililo MJ Maria mbote na yo.
Mbote Marius, mbote na batunyos walanda biso, kombo nangisa Meje, kombo nangisa Meje, Marie-José, mi anzamba pesinga identite mso asika, yango nalo abininga Meje, MJ Maria, me pona bato ba eba kingai Meje 30 et tout ça là, lelo, to ebisi bangoke, na komi MJ Maria, par rapport à identité onzamba pesinga asika.
Naibi ke torobeta mingi li solo ya maxi single utiko bimisa otangi ebisa nga kombo na wamu susu uwebisa biso ngon emisyon opo na nini epe uwebisa biso ngon na emisyon opo na nini kombo na ngon tout a changé me avant toko tena li solo ya ya album wana ya maxi single wana batu ebele ba mitu naka okenda wapi pona basusu ba yebi ke okoma kuyembe la nzambe me bete na biso mukili solo ya deklik na yo kolungwa na muziki ya mukili pa yo kuyembe pa maman chala mwana après ça la carrière solo na yo et loko nini eleka ki pour que obongwana ou comment ko sala musique mususu
bon na bande ki na vali pona bato bato na sona ki na vali na za poto na Paris donc continuer toujours ko sala musique mais un moment na tia ki moi pause parce que nzamba se révéla ki nanga et a convaincu ki nga ke nzela ou na zo na nzela na été et nzela mala muté ko ezo pesa ye loko muté yango vraiment ma kamna se katanaki et nzamba zo ki temps ya ko travailler ya ko bongisa na no vina nga ya bongisa motema na nga ya ko sokola nga ya sa ma kamna so tout ok na bimasusu abimisanga tsunami so bato et depuis que za ki vraiment que nzamba e temps a se révéler na nga et lo komo ko convaincre nga na motema ki na nzela na été nga la linga nzambe na linga na za toujours mo na nzambe mina eko mo na eko comprendre que baza babota mara mo na nzambe te ba koma ndi mo na nzambe ingai na nyoso ya kosala eko yeba Saint Esprit eko révélé ngai que na vaki na kosala été na dali mo na nzambe te ifere na koma mo na nzambe na sala travail wana et quand j'ai su ça directement je me suis dit non, moi je ne peux pas
au continent français, tout ce
que je veux dire.
Naibi que tozana tant mingité mbele to kuti pena la profondeur ya li solo oyo mais avant to to ya na musala zo sala sika est-ce que zali na iloko moko parce que ozalaki na ba fan ozalaki na ba balinga ki mingi ozalaki na ba ozalaki star na musique ozalaki ko sala est-ce que zalaki na iloko moko ko bisa bande ko bazali ko landa yo ozalaki pona bango idol que iloko moko boye ba mona ki ozalaki ko sala ezalaki na nzela ya nzambe te.
En tout cas, non, ebisa bandeko bazo na ndanga, ke nyonso na bando osali ezalaki kopesa nzambe lokumu te. Nazalaki koyembela bato, nazalaki kobina mpona bato. Nyonso nazalaki kosala ezalaki mpona koseduire, koattire bato vers moi. Et lelo, nazalaki kosala musiki oyo tomema bato na presence ya nzambe. Nazalaki kosala mosala oyo, nalingi sikoyo bato bakende na presence ya nzambe parce que eza volonté ya nzambe bato nyonso bayeba ye. Bajos baye baye tango akozonga tobi ke Yesu akindaki pona musese sika e akoya kuzwa biso e alingi tango azoya biso nyoso to mimi to kene to za la sika o ya bomisi to matana lola mtu mota linga ali felo donc msiko yo na to sala musala oyo oyo ko mema batuka na prenant sa nzambe me e mema batuka kana e pa ya nzambe deja mission oyo nzamba pesa ki biso tango lobaki akei ino bokende o komisa batu nyoso baye kolina ngai.
Alors nangina tuna siko banzembo na yo tolingaki lokola ba fimbo ya bakanja ba chobo ba top toka ngoli susute pendene
te boka ngoli susute ngana lo boka ngoli susute parce que za banzembo ezo na bino edo permettre bino te bobonde la ngai na lingi batu nyoso basambela la lingi batu nyoso bazala nzela nzambi vraiment soki ne vraiment dans la catégorique ya lobake boyo ka ngosute bokango soute ben mutu oyo en fait moni bible lobi ya tout est permis mais tout n'est pas utile oya moni ke edo sala ye malamu ya koyokango tout sala akokoyoka c'est pas grave mais ngai pona ngai ezaki bagba okango soute boyoka maintenant Emmanuel boyoka je reste en ta présence c'est des chansons qui poussent les personnes à reconnaître qu'il y a un Dieu au ciel qui donne la vie et donc rappeler mutu ke ah naza mutu so na ope malelu za pe manangate donc alors que banzembo wana bafimbo bakanja bachobo babloko na so wana et donc rappeler à mutu ke faut na mère mon ope meni faut ça la boye faut c'est ça et donc mémoire na bandenge mon boye
donc
alors ce n'est pas maintenant les choses que oh nza mato linga pour la biso donc voilà je sais pas si j'ai répondu la réponse à la question là.
On a eu un artiste, un chanteur, une chanteuse, Bazala qui connaît la langue de l'Obarana Mokili, les lobes comment peut connaître la Nzambe. Kasi, un succès au Zaki Nawana Mokili, et Zandengi Motena au Bazana Molilo, tant que Bakoma connaît la Nzambe. Est-ce que pour Nayo, au Kansi, vous avez différent ou bien vous avez un succès ou un athée?
Bon, succès Nzambe Moutapé Sango, la loi sa musique pour la succès, non, ça la moussalo Nzamba Pessinga. Musique à succès, Kokobe Tango et tout, mais ça éphémère. Bon, éphémère, on a eu du bon, il y a l'ingage, je ne sais pas.
Et ça m'a poussé.
Et ça m'a poussé. Et ça m'a poussé. Maintenant, et ça m'a poussé. Si que les lots, et ça, et l'eau, et ça, et ça, sa vie éternelle. La loi, ça, ça, là, oh, yo, et gozala, et puis ça va tout, et d'autres, mais ma danzela, et Kokobe, ça va mon vie à Bomoya Seko. Donc, succès, n'a même tapé ça en haut. Ce qui s'est fait, c'est que. Là, on a succès, coûte que les cas. On est avec nos gros voilà, c'est Dieu qui donne. Mais motivation, on a les lots et ça se succède. Parce que naïbi que Nzambe succès est allé déjà assuré. Quand on a Nzambe, ça déjà continue à faire des succès, voilà. Donc, déjà motivation, on a les soutes. Motivation, on a les lots. Tout le monde a eu Nzambe.
Tu as mis au minimum des potos lobe là. Maxi single au outil kutia na marché il y a disque comme on l'a dit tout a changé bah une de kobaling comme on a eu bah quoi kende bongo na chaîne YouTube na yo comme on l'a dit MJ Maria na YouTube à côté là on mais si tout a changé est-ce que aux akobetali solo il y a vie na yo dengo bongoami dengo bongoli motema.
Oui, en tout cas, je parle de Jésus-Christ. Nazo le bela Jésus-Christ, nazo le bela conversion nanga, nato ibisa bandeko ki na nyonso bongwani na vinanga, nyonso tu nzamba bongo nyonso tu et oya sali kati nanga akosa lango pe na mutu nyonso tu. Akosa na mutu nyonso tu. En tout cas, album moko ezoko tinda batu na pensa nzambe o ezo pesa batu direction. Et Nzela ou Bango Bafo Balanda.
EP, donc album, on a maxi single, on a titre Misato, tout a changé.
Oui.
Natiki,
oui.
Je reste dans ta présence.
Beaucoup dans ta présence.
Beaucoup mon ango na YouTube, il y a MJ Maria. Kasi, au Bimisi Ango, on a effort, on a Yomoko, on a producteur, on a au salaire, on a Nengenini. Donc, parce que Baselio Pemingi, on a vu que Bimisi Aki Emmanuel est là qui moi, hein. Et là, comment on a dit que les gens ont après, ou 8 mois de temps, ou Bimisi Sikoyo, ou Zana producteur, ou Bizarra, mais faut personne.
Bon, en tout cas, on a une équipe qui est à Kokamba, on a une équipe qui est à Kokampani, et à Kokampani Ministère Nanga, et à Kokampani Ministère Nanga, et communication, et puis des sions. Au bazar to bandeko bazar nanga to doko avancer na bango ensemble na zanga mokote donc producteur ye mon nzambe producteur ye mon nzambe mais en tout cas bandeko bazar na posa bazar na besoin pe ya ko chapir na bango ya ko se disponibiliser ba mbongo na bango pourquoi pas.
Mais musique la bino ya koto les arana mabangate ba bopé sa monde.
Non mais bon et bon je le tout ça ma campo na nzambe et ta libanga non libanga to boka ra nzambe. Ba tu bako en tout cas ba tu baka ba mboka pona libanga.
Bon tu es bien.
Ezalaki alanga nzembo MG 30 ya kumasika MG Maria Bongwana ndimela Yesu pe akuma koyembela nde nzambe na linaka na biso lokole na Marius Munga matundu mingi na Marius Munga oya sunka kibiso pe na sango to pesebe matundu na bino banso bolanda kibiso pe lokola na Firmin Koyaweda na Alfredo Santos bai bazali nzela ya masi to kobakolanda manaka malolaka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.